菲斯弗伦尼西亚冲印度尼西亚民乡世界听众朋友您好，我们有在请学习英语节目里 Mari Berbahasa Indonesia 节目里相逢。这次节目给您介绍印度尼西亚语智慧以及给您指导印度尼西亚对话的节目。本节目是印度尼西亚之声感知教育文化研究与技术语言发展与培养中心的联合举办的。本期的主题是 Di Samarinda， Di Samarinda 意思是在 Samarinda。 听众朋友，接下来请各位收听一段题为有意思雨季期间的 Saat Musim Hujan， Saat Musim Hujan 的对话。这段对话是来自澳大利亚的食品博主 Chris 和东加里曼丹 Samarinda ABD 布兰诺托机场的飞机乘客之间的。 Chris 和乘客聊一聊，问当天机场和目的的天气情况，请各位收听接下来的对话。
Menurut informasi saat ini cuaca berawan di bau-bau, apakah akan hujan ya Bu?
Mungkin saja, Pak. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
Semoga cuaca bagus selama perjalanan.
Tinggal juga yang sudah mendengar bahan ini, saya akan memberikan informasi tentang hari ini di hujan saat musim hujan.Saat musim hujan 的相关的智慧，我会慢慢的读这段对话，请跟着我。Bulan April， bulan April 意思是四月。Di daerah， di daerah 在一个地区。Sulawesi， Sulawesi， Sulawesi 岛。Musim hujan， musim hujan 雨季。Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan。Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. 在 Sulawesi 的四月仍处于雨季。Informasi, informasi sinsi. Saat ini, 目前 cuaca, cuaca, 天气 berawan, berawan, 多云的 di bau bau, di bau bau, hujan, hujan, 雨Semoga, semoga, siwang. Bagus, bagus, how the perjalanan, perjalanan, leasing. Tengok, 朋友在对话中您会听到 bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. 中文四月在 Sulawesi 岛仍然是雨季的意思的句子。在这句话中有一个表达 musim hujan， musim hujan 雨季的信息。有意思，一年中降雨是较多的时期。在华语中的 musim hujan， musim hujan表达雨季，是飞机乘客在与 Chris 对话他们所在天气和航班目的地使用这句话。接下来请各位收听其他的例子。 Musim kemarau， Musim kemarau 意思是旱季。 Sawah-sawah menjadi kering saat musim kemarau， Sawah-sawah menjadi kering saat musim kemarau， Sawah-sawah menjadi kering saat musim kemarau， Sawah-sawah menjadi kering saat musim kemarau 意思是旱季时冬天会干涸。 Musim dingin， Musim dingin 意思是冬天。 Jam kerja Chris lebih singkat saat musim dingin， Jam kerja Chris lebih singkat saat musim dingin， 中文的意思是 Grace 在冬天的工作时间较短。听众朋友，印度尼西亚只有两个季节，即雨季和旱季。雨季的特点是降雨量大，另一方面，旱季的特点是空气热，自然条件不佳，降雨减少。这两个季节受到了印度尼西亚位于热带火之赤道附近的位置的影响。听众朋友，结束今天的 Mari Berbahasa Indonesia 节目之前，我们再次收听今天的对话，请欣赏。
Menurut informasi, saat ini cuaca berawan. Di bau-bau, apakah akan hujan ya, Bu?
Mungkin saja, Pak. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
Semoga cuaca bagus selama perjalanan.
Tiju pengyau, cing suasi ini, Ciamu. Tiwei.Saat musim hujan, saat musim hujan, sesuai Mari Berbahasa Indonesia 节目到这里了，希望您会进一步的认识英语，请您明天在普通主题再学习。谢谢我的收听，再见，播送完了。希望本次节目会帮助您进一步认识英语。谢谢各位的收听 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界各位听众朋友感谢您继续收听本台播送的一个小时的华语节目接下来请各位收听本台给你们播送的印度尼西亚 Keroncong 歌曲在 Pelangi Nada 节目